SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
It's on, the biggest Maytag sale of the year at Lowe's. Buy two select laundry appliances and get up to a $100 bonus via instant rebate. Shop all things Maytag, including the new stackable Pet Pro laundry system that removes pet hair from clothes. Lowe's, we help, you save. Offer valid through 531. See store for pricing and offer details. Advertise savings on all major Maytag appliances through Maytag.com and participating retailers. Prices may vary. Additional terms and conditions apply.
Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurong, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 12. maj 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle vesti sledi sportski izveštaj. Mija Nikolić reći će o reakcijama na posetu predsjednika Vučića Moskvi. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice kaže da u Australiji ima oko 8.000 ljudi bez državljanstva. Stručnjaci smatraju da bi broj mogao biti veći, reći ćemo i o tome. Krste Marković poslao izveštaj sa gostovanja glumice Dijane Jovičić Školi srpskog jezika u Kisbari. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Premijer Albanizi naišao na kritike za smene Eda Husića. Više od nedelju dana nakon federalnih izbora najmanje 8 sedišta još nema predstavnike. Donald Trump objavio da je postignut veliki napredak u razgovorima Vašingtona i Pekinga. Premijer danas treba da objavi svoj konačni izbor za ministre kabineta nakon navodno žestoke konkurencije unutar leve i desne frakcije laburističke stranke. Dok će neki ministri dobiti nove uloge, blagajnik Jim Chalmers, ministarka financija Katie Gallagher i ministar odbrane Richard Miles zadržat će svoje resore. Mark Dreyfus je smenjen sa visoke pozicije i neće biti vraćen na mesto državnog tužioca Australije. Anthony Albanese je već kritikovan zbog smene Eda Husića, bivšeg ministra za razvoj industrije, koji veruje da bi federalna vlada trebalo da se zalaže za palestinsku državnost. Prvi ikad kabinetski ministar muslimanske veroispovesti u Australiji, gospodin Husić, rekao je za SBS da veruje da je njegov glasni stav o izraelskom nasilju u Gazi možda doprineo njegovom smenjivanju sa visoke pozicije. Gospodin Husić kaže da će nastaviti da se izjašnjava o Gazi iz zadnjih klupa u parlamentu. Da ljudi doživljavaju masovnu glad i gde bi se to moglo rešiti slobodnim protokom humanitarne pomoći. Zašto se to ne dešava, to je svesna odluka, to nije slučajnost, a upotreba izglađivanja je priznata kao ratni zločin prema međunarodnom humanitarnom pravu i zato izraelska vlada mora da odgovara, rekao je Husić. Ove nedelje članovi liberalne i nacionalne stranke će se sastati kako bi izabrali svoje lidere, jer obe stranke pokušavaju da saniraju štetu nakon poraza na federalnim izborima. Tri imena se pominju kao mogući nasljednici bivšeg opozicionog lidera Petera Duttona, Tim Wilson, Susana Lee i Angus Taylor. Jacinda Nampijinga Price namerava da se kandiduje za zamenika lidera podržavajući gospodina Taylora kao šefa, što mnogi smatraju kontroverznim pošto je bila članica country liberalne stranke, a sa te pozicije ima pravo da izabere da li će se pridružiti nacionalnoj ili liberalnoj stranci. Ona je odlukom ipak naljutila svoje kolege iz nacionalne stranke kada je prebegla liberalima u roku samo od nekoliko dana nakon svog reizbora. Više od nedjelju dana nakon federalnih izbora najmanje 8 sedišta još uvijek je neizvesno. Bradfield u Novom Južnom Velsu, Kujong, Colwell, Monash i Flinders u Victoriji, Bin u prestoničkoj teritoriji, Ryan i Longman u Queenslandu. Predviđa se da će zeleni zadržati jedno mjesto u predstavničkom domu, a analitičari kažu za SBS News da će Elizabeth Watson Brown zadržati svoje mjesto Ryan u unutrašnjosti Brisbanea. Prebrojavanje glasova se nastavlja pošto pristižu glasovi poslati poštom i glasovi ljudi koji su glasali u odsustvu. Slušate pregled vesti na srpskom, 15 časova 5 minuta je tačno. Prvu najavu boljih odnosa Sjedinjenih Država i Kine posle višesatnih pregovora delegacija dve države o trgovinskom sporu na neutralnom terenu u Ženevi predstavio je američki predsjednik. Donald Trump je na svojoj platformi Social Truth objavio da je postignut veliki napredak u razgovorima Washingtona i Pekinga o otvaranju ekonomija i totalnom resetovanju odnosa sukobljenih strana na konstruktivan i prijateljski način, i Peking je potvrdio značajan napredak u pregovorima. Potpredsjednik kineske vlade He Lifeng potvrdio je nakon sastanka na visokom nivou koji su održani tokom vikenda da su Sjedinjene Države i Kina postigle značajan napredak i došle do važnog konsenzusa u trgovinskim pregovorima. Opisao je razgovore kao otvorene, detaljne i konstruktivne, navodeći da su se obe strane saglasile da uspostave mehanizam za trgovinske konsultacije za buduće razgovore. Kina i Sjedinjene Države će što pre finalizovati relevantne detalje i objaviti zajedničko saopštenje postignuto na razgovorima 12. maja, navodi se u saopštenju kineske delegacije. Delegacije dve zemlje razgovarale su prvog dana vikenda u vili ambasadora Švajcarske pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi kako bi pokušali da reše trgovinski rat koji je u toku od početka aprila 2025. Razgovori su trajali duže od 10 sati. Primjer je postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Država između Indije i Pakistana, uglavnom se održava uprkos tome što su se dve strane međusobno optuživale za kršenje primirja. Indija i Pakistan su se složili oko trenutnog prekida neprijateljstva 10. maja nakon što je najveće rasplamsavanje borbi između nuklearno naoružanih suseda u posljednjih nekoliko godina izazvalo strahove od rata velikih razmjera. Američki predsjednik Trump objavio je 10. maja da su se Indija i Pakistan dogovorili o potpunom i trenutnom prekidu vatre. Iran i Sjedinjene Države su održali četvrtu rundu nuklearnih pregovora 11. maja u Muskatu, a Teheran je sugerisao da će novu rundu zakazati omanski posrednici. Portparol iranskog ministra spoljnih poslova Ismail Bakai napisao je na mreži X da su razgovori bili teški ali korisni kako bi se pomoglo u boljem razumevanju međusobnih stavova i pronalaženju razumnih i realnih načina za rešavanje razlika. Zdravstveni zvaničnici Gaze izveštavaju o smrti 15 ljudi, uglavnom žena i dece, u najnovijim vazdušnim napadima Izraela. Izraelska vojska kaže da cilja militante i pokušava da izbegne nanošenje štete civilima, ranije okrivljujući Hamas za njihovu smrt zbog smještanja militanata u gusto naseljenim područjima Gaze. Izveštaji dolaze u trenutku kada Hamas saopštava da će osloboditi izraelsko-američkog taoca Edana Aleksandera kao deo pregovora o prekidu vatre sa Izraelom i bezbednom prolazu za humanitarnu pomoć. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je spreman da se sastane sa Putinom na razgovorima u Istanbulu. Predsjednik Ruske federacije Putin detaljno je telefonom razgovarao o inicijativi za nastavak direktnih rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu od 15. maja sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, saopštila je preslužba Kremlja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, sumirajući proteklu nedjelju koju su obeležili njegova posjeta Rusiji i sastanci sa brojnim liderima kao i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, poručio da ponekad jedan korak, jedna reč, jedna odluka mogu imati mnogo veću težinu od pukog političkog gesta. Ove nedelje nisam predstavljao samo državu, predstavljao sam našu istoriju, dostojanstvo i pravo Srbije da vodi samostalnu i doslednu politiku, poručio je predsjednik na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV, sumirajući proteklu nedelju tokom koje se za vreme posete Moskvi susreo i sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić učestvovaće danas u Budimpešti na konferenciji predsjednika parlamenata država članica Evropske unije pod nazivom Evropska budućnost. U okviru konferencije Brnabić će učestvovati na panelu pod nazivom Približavanje glasačima, regionalizam u Evropi i očuvanje kulturnog identiteta Evrope. Na marginama dvodnevne konferencije Brnabić će imati niz bilateralnih susreta, a kako se očekuje, teme razgovora će biti evropske integracije, unapređenje bilateralnih odnosa i parlamentarne saradnje. Takmičenje za pesmu Eurovizije počelo je u Bazelu, a 37 zemalja se takmiči za godišnju nagradu. Evropska radiodifuzna unija postavila je temu Ujedinjenim muzikom kako bi pokušala da zadrži fokus na nastupima i događajima u vreme geopolitičkih tenzija, ali ipak uz kontroverze oko uključivanja Izraela na festival. Desetine demonstranata okupilo se u švajcarskom gradu gdje je događaj otvoren paradom kako bi pozvali na izbacivanje te zemlje iz takmičenja zbog rata u Gazi. Protestant Lex Braueki bio je među njima. Ovdje sam jer mislim da je nepravedno da zemlja poput Izraela može biti ovdje i učestvovati u ovom takmičenju dok ubija na hiljade ljudi. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti, vredi 64 američka centa, 57 eurocenti, 48 britanskih penija i 66 srpskih dinara, 92 pare. Sportska vest dana dolazi iz Sidneja gdje je najavljen veliki košarkaški spektakl koji će se odigrati u septembru i koji će naročito privući pažnju srpske i grčke zajednice u Australiji. Konferenciji u Sidneju prisustvuje Branko Cvetojević koji je na liniji. Dobar dan Branko, reci nam detalje.
Biljana, najpre dobar dan tebi i svim našim slušaocima. Kao što si rekla, danas oko podne je u sidnejskom Moore Parku održana konferencija za medije na kojoj su Australijska nacionalna liga NBL i košarkaški klubovi Panathinaikos i Partizan objavili gostovanje ova dva evropska velikana na petom kontinentu. Kako je saopštio član borda NBL-a Nikola Milivojević, dogovoreno je da se košarkaši Panathinaikosa i Partizana sastanu u prijateljskoj utakmici u Melbourneu u John Cain Areni 18. septembra. Tri dana kasnije u sidnejskom Olympic Parku počeće tradicionalni turnir Pavlos Janakopoulos, na kojem će pored grčkog i srpskog kluba učestvovati i vodeći australijski timovi Sydney Kings i 36-ice iz Adelaida. Biće to prvi put da se turnir koji organizuje atinski Panathinaikos održava izvan granica Grčke. U Australiju su ovim povodom doputovali i predsjednici dva evropska kluba, Vasilis Partenopoulos i Ostoja Mijailović. Prvi čovjek Partizana izrazio je zadovoljstvo što će crno-beli moći da se uživo predstave publici u Australiji narednog septembra.
Mislim da je vrlo važno i za sam NBL, i za Partizan, i za Panathinaikos da se na ovakvom tržištu pojavimo zajedno u ovakvoj organizaciji. Ja sam malo pre rekao u svom obraćanju medijima da je ovo zaista također za nas specijalna sredina zato što su mnogi košarkaši iz Australije igrali u Partizanu i ostavili su neizbrisiv trag. Posebna je ovo godina, ponovit ću, za nas, zato što mi ove godine slavimo 80. rođendan koji će biti proslavljen u oktobru pred 4-5 hiljada zvanica. Dakle, to će biti veliki event za nas, 80 godina kluba, a da će ovo biti mjesec dana pre našeg tog eventa, jednostavno promocija Partizana na ovakvom mjestu je nešto zaista specijalno za naš klub.
Dakle, da ponovimo, 18. septembra u Melbourneu u John Cain Areni prijateljska utakmica Panathinaikos Partizan, a zatim 21. i 22. septembra u Sidneju ova dva evropska kluba igraće na turniru na kojem će pored njih učestvovati i Sydney Kings i Adelaide 36-ice. Više detalja o ovom turniru kao i razgovore sa akterima čućete u narednim emisijama SBS-a na srpskom.
Hvala Branko, a mi ćemo na kraju ovog bloka čuti kako nas vreme očekuje po većim gradovima. U Pertu sunčano 25, Adelaida također sunčano 23 i u Melbourneu sunčano 21. Uglavnom sunčano popodne u Hobartu sa 15, Canberra sunčano 20, mestimično oblačno u Sidneju 21, mestimično oblačno je i u Brisbaneu sa 22 i u Darwinu sunčano vreme jako toplo 32. Većinom sunčano u Beogradu tokom dana, najviša temperatura do 17 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 17 minuta, slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Za nama je još jedan bogat sportski vikend, tokom kojeg su pažnju privlačili pre svega tenis, fudbal, košarka. Pored toga, za ljubitelje rukometa i navijače reprezentacije Srbije, sinoć je iz Kraljeva stigla lepa vest. Srpski rukometaši pobedili su Italiju i plasirali se na prvenstvo Evrope. Opširnije o najznačajnijim sportskim događajima u sportskom pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević da čujemo.
Španac Carlos Alcaraz pobedio je srpskog tenisera Lasla Đerea u trećem kolu Masters turnira u Rimu. Đere je u prvom setu bio ravnopravan rival trećem teniseru sveta, koji ovaj deo igre dobio tek u tie-breaku sa 7-2. Ipak u nastavku je Španac potvrdio klasu i sa sigurnih 6-2 rešio drugi set u svoju korist. Alcaraz je tako posle Dušana Lajovića eliminisao još jednog tenisera iz Srbije, a u osmini finala igraće protiv Rusa Karena Hačanova. Takmičenje u Rimu završeno je i za Australijanca Alekseja Popirina, koji je ubedljivo poražen od Danila Medvedeva iz Rusije 6-4-6-1. Medvedev će u narednoj rundi igrati protiv Italijana Lorenza Muzetija. Dalje je prošao i drugi reket sveta Aleksandar Zverev pobedom protiv Litvanca Gaubasa, dok će za plasman u osminu finala večeras igrati prvoplasirani sa ATP liste Jannik Sinner. Italijan se sastaje sa Holanđaninom De Jongom, a prethodno je savladao Argentinca Navonea sa 2-0 u setovima. Sineru je to bio prvi meč posle tromesečne suspenzije zbog pozitivnog doping testa. Večeras u trećem kolu na terenu Rimu izlazi i najbolji australijski teniser Alex De Minaur, koji će igrati protiv Uga Delijena iz Bolivije. Rukometaši Srbije plasirali su se na evropsko prvenstvo pošto su u posljednjem kolu kvalifikacija pobedili Italiju u Kraljevu 28-24. Do pobede u odlučujućem meču srpski tim su predvodili golman Vladimir Cupara sa 14 odbrana i efikasni Lazar Kukić, koji je postigao 6 golova. Srbija je kvalifikacije završila na drugom mestu u grupi sa 8 bodova, 2 manje od prvoplasirane Španije. Uprkos porazu u Kraljevu, na šampionat Evrope plasirala se i Italija, i to kao jedna od 4 najbolje trećeplasirane selekcije u kvalifikacijama. Evropsko prvenstvo održat će se u januaru 2026. u Norveškoj, Švedskoj i Danskoj. Fudbaleri Melbourne Victoria i Western Uniteda plasirali su se u polufinale play-offa australijske A lige. U preliminarnoj rundi Western United je na domaćem terenu savladao Adelaide United sa 3-2, dok je Victory kao gost bio bolji od Wanderersa iz zapadnog Sidneja 2-1. U polufinalu Western United će igrati protiv Melbourne City-a, a rival Victoriju bit će pobednik ligaškog dela takmičenja Auckland. U polufinalu se igraju po dve utakmice, a prvi susreti na programu su idućeg petka i subote, 16. i 17. maja. Fudbaleri Novosadske Vojvodine osvojili su bod na gostovanju Crvenoj zvezdi pošto su golom Slobodana Medojevića u 84. minutu uspeli da izjednače rezultat na 1-1. Prednost šampionu Srbije prethodno je doneo mladi Jovan Šljivić još u drugom minutu susreta. S ovim remijem Vojvodina je ostala u trci za treće mesto koje garantuje plasman u evropska takmičenja. Trenutno je na trećoj poziciji OFK Beograd pošto je sinoć savladao Lučansku Mladost sa 1-0. Vredne pobede u borbi za plasman u Evropu zabeležili su i fudbaleri TSC-a i Novog Pazara. Tim iz Bačke Topole je posle preokreta uspeo da savlada Partizan u Beogradu sa 2-1, dok su Pazarci također slavili u gostima i to protiv direktnog konkurenta za plasman Radničkog iz Kragujevca 3-2. Na tri kola pre kraja ubedljivo prva na tabeli je Crvena zvezda sa 96 bodova, drugi je Partizan sa 67, a zatim slede OFK Beograd sa 53, Vojvodina 52 i Novi Pazar sa 50 bodova. Ekipu Barcelone još samo dva boda dele od titule prvaka Španije. U meču 35. kola fudbaleri iz Katalonije pobedili su večitog rivala Real Madrid sa 4-3 i stekli velikih 7 bodova prednosti. Barca je prethodno pobedila Real i u finalu Kupa Kralja, a sada je na korak do osvajanja duple krune. Za to vreme u Italiji se ponovo zakuvala trka za šampionsku titulu. Vodeći Napoli odigrao je 2-2 sa Dženovom i tako dopustio svom jedinom konkurentu Interu da se pobedom protiv Torina od 2-0 primakne na samo bod za ostatka. Napoli do kraja prvenstva igra protiv Parme u gostima i dočekuje Kaljari, dok Inter očekuje duel sa Laciom na domaćem terenu i gostovanje ekipi Koma u posljednjem kolu. Također, Inter 31. maja igra i finale Lige šampiona, u kojem će se za titulu prvaka boriti protiv francuskog Paris Saint-Germaina. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su i Gokeu 87-77 u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA Lige. Priliku da osiguraju plasman u polufinale crveno-beli će imati u četvrtak kada se u Aleksandrovcu igra drugi meč. Pobede u prvim duelima play-offa Jadranske lige ostvarili su i Podgorička Budućnost protiv Mege, Partizan u duelu sa Spartakom, kao i Dubaji koji je savladao slovenačku Cedevita Olimpiju. A naredne sezone u Jadranskoj ligi možda će se takmičiti i ekipa izraelskog Hapoela iz Tel Aviva. Izraelci su zvanično izrazili interesovanje da se priključe ABA ligi, ali uz uslov da utakmice kao domaćini igraju u Izraelu. Sada je na potezu rukovodstvo regionalnog takmičenja koje je prošle godine odobrilo ulazak u ligu i ekipi Dubaija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Hapoel Tel Aviv je ove sezone osvojio trofej u Evrokupu i dogodine će se po prvi put u istoriji takmičiti u Evroligi. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog poraženi su u prvoj utakmici finala Evrokupa od ekipe Pro Reco sa 16-12. Italijani su bili nadmoćni i stekli veliki kapital pred revanš koji će se odigrati 24. maja u gradu Reco. Radnički će dakle imati izuzetno težak zadatak da u Italiji nadoknadi 4 gola za ostatka u pokušaju da osvoji prvi evropski trofej u klubskoj istoriji.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Započnite Eurovizijsku žurku, uključite se na SBS Europop i neprekidno slušajte Eurovizijske hitove. Svaku pobedničku pesmu Eurovizije i sve pesme sa ovogodišnjeg takmičenja slušajte na DAB radiju i web stranici SBS Audio ili pogledajte vizuelno obogaćen radio sadržaj na SBS On Demand. Za više informacija posjetite sbs.com.au/europop. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Ruski predsjednik Vladimir Putin bio je domaćin obeležavanja Dana pobjede nad nacizmom u Drugom svjetskom ratu u Moskvi, gdje je održana velika vojna parada na Crvenom trgu uz pojačano obezbeđenje. Pristup Crvenom trgu bio je onemogućen čak i novinarima, a i prilazak pres centru je bio vrlo rigorozan, javila je Radio Televizija Srbije. Letovi na aerodromima širom Rusije su otkazani, a oko 60.000 putnika ostalo je zaglavljeno posle ukrajinskih napada dronovima, javlja BBC. Obraćajući se ruskoj vojsci, veteranima i visokim zvaničnicima, Putin je rekao da se Rusija seća lekcija iz Drugog svjetskog rata. Povezao je Drugi svjetski rat sa tekućom invazijom na Ukrajinu, rekavši da cijela Rusija stoji za onoga što Kremlj naziva specijalnom vojnom operacijom koja je ušla u četvrtu godinu, javlja BBC. Rusija je saopštila da 27 svjetskih lidera prisustvuje paradi. Među njima su bili kineski predsjednik Xi Jinping, koji sede odmah uz Putina u svečanoj loži, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, jednog od dva entiteta Bosne i Hercegovine, predsjednici Venezuele i Brazila Nicolas Maduro i Luis Inacio Lula da Silva. Prisutan je bio i slovački premijer Robert Fico, koji je stigao posle mnogo peripetija i zabrane Estonije da njegov avion preleti vazdušni prostor te bivše Sovjetske Republike. Fico je jedini lider od zemalja članica Evropske unije koji je prisustvovao paradi u Moskvi. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas ranije je upozorila da evropski lideri ne bi trebalo da učestvuju u ratu u Ukrajini. Vučić i Fico su odbacili njena upozorenja rekavši da su odlučili da idu u Moskvu da odaju poštu ljudima koji su poginuli oslobađajući Evropu i svet od nacističke Nemačke. Za Putina prisustvo kineskog predsjednika Xi-a na Dan pobjede smatra se značajnim dostignućem. Uoči parade, njih dvojica su održali dva sastanka, imali su i neformalni razgovor o ratu u Ukrajini, javili su kineski mediji. Ministar u vladi Srbije, zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, Nenad Popović, je ocenio kao izuzetno uspešno učešće Aleksandra Vučića na vojnoj paradi u Moskvi, ukazujući na značajne sastanke koje je predsjednik imao sa predsjednicima Ruske federacije i Narodne republike Kine, saopštili su iz resornog ministarstva. Popović je napomenuo da je tokom sastanka sa Putinom, koji je protekao u prijateljskoj i bratskoj atmosferi, dogovorena najpovoljnija cena gasa za Srbiju, što će, kako ocenio, omogućiti još snažniji ekonomski razvoj Srbije i privlačenje novih stranih investicija. On je naveo da su dogovoreni koraci za dalju saradnju u nizu važnih oblasti od energetike preko trgovinske razmene do novih tehnologija, što će nesumnjivo dati dodatni zamah razvoju Srbije. Kada je reč o sastanku Vučića sa Xi Jinpingom, Popović je istakao da je bilo očigledno međusobno uvažavanje i istinsko prijateljstvo dvojice lidera, kao i podrška Kine daljem razvoju Srbije u sektorima koje zemlja označi da su od ključnog interesa, u kojima Kina realno može da pomogne i da pruži konkretan doprinos. Popović je podsjetio i da je tokom svečanosti u Danilovskom manastiru Vučić uručio orden Republike Srbije na velikoj ogrlici Patrijarhu Moskovskom i sve Rusije Kirilu. Također naglasio je i da je na sastancima sa predsjednicima Putinom i Xi Jinpingom, kao i sa Patrijarhom Kirilom, izražena potpuna podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Da pokušamo da odgovorimo na pitanje da li analitičari smatraju da će Vučićev odlazak u Moskvu imati posljedice po proces eurointegracija i kakve reakcije stižu iz Brisela. Ajde da krenemo od reakcija iz Brisela.
Reakcije iz Evropske unije na samu najavu posete Moskve bile su izuzetno oštre, a iz Brisela su upozorili da bi prisustvo našeg predsjednika ruskom vojnom defileu moglo ozbiljno ugroziti evropski put Srbije. Evropska komesarka Marta Kos je prilikom nedavne posete Beogradu izjavila da je otići u Moskvu i slaviti sa Putinom i njegovom vojskom koja ubija ljude u Ukrajini potpuno suprotno evropskim vrednostima i veoma u suprotnosti sa odlukom Saveta Evrope, koji je 22. godine odlučio da države članice nijednim korakom ne daju legitimitet Putinu i Rusiji, a da Srbija kao kandidat za članstvo mora potpuno uskladiti svoju spoljnu i bezbednostnu politiku sa Evropskom unijom do trenutka pristupanja.
Kako analitičari u Srbiji vide ovaj odlazak u Moskvu? Kakvi su komentari?
Ovde u zemlji predsednikovo pojavljivanje na Crvenom trgu različito se ocenjuje. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić smatra da će Vučićev boravak u Moskvi svakako imati neke svoje posledice, vidjet ćemo kakve, ali ostavlja mogućnost da je naš predsednik za svoj odlazak dobio odobrenje nekog iz Evropske unije. No, ako je dobio uveravanja da neće biti kaznenih mera, onda se pitam koliko koštaju te garancije i šta je on obećao, kaže Jakšić. Ukazuje da bi s druge strane postojale i posledice nedolaska u Moskvu, jer u maju ističe gasni sporazum s Rusijom. Te je činjenica da između dva rizika Vučić je odabrao rizik Evropske unije, da se ne bi zamerio Putinu, kaže Jakšić, uz ocenu da je predsednik Srbije u ovoj situaciji ipak stavio lični interes iznad interesa naše zemlje. Bivši diplomata Srećko Đukić smatra da ništa dobro iz ovoga neće proizaći, da ćemo videti da li će biti obustavljene sve pare Srbiji iz evropskih fondova. On ocenjuje da ovo predstavlja kraj evropskih integracija, ali da je neizvesno kako će to Brisel, koji je prema Srbiji bio izuzetno mekan i velikodušno je pomagao novčano, izvesti. Bivši ambasador Milovan Božinović navodi da odlazak u Moskvu suštinski treba povezati sa vestima koje poslednjih nedelja, a naročito poslednjih dana, stižu iz Strasbura i Brisela. Izveštaji Picule i Marte Kos u Evropskoj uniji kao i potonja diskusija do te mere su eksplicitno nepovoljni po Srbiju da se to više nikakvom akrobatikom dežurnih tabloida ne može prikriti. Savet Evrope traži izveštaj o zvučnom topu. Studenti u Briselu dobijaju respektabilne sagovornike, a ovaj razvoj događaja učinio je dalji dijalog Srbije i Evropske unije praktično nemogućim. Priča o poglavljima i klasterima vodi se u atmosferi prećutne saglasnosti da se Srbija faktički udaljava od Evropske unije, ako je dijalog sa Evropskom unijom iscrpeo svoj smisao, Moskva će pokazati da Srbija nije ostala bez svojih relevantnih sagovornika, a bit će tamo i Kina, možda i Indija, ako je ne spreči rat sa Pakistanom, kaže Božinović. Njegov kolega, bivši ambasador Mihajlo Brkić, je saglasan sa tvrdnjom dobrog dela politikologa da je predsjednik Vučić odlaskom u Moskvu osvirao i kraj sedenja na dve više stolice u spoljnoj politici. Navodi da je odabrana centralna stolica, a u toj odluci mu je veli pomogla oštra kritika vlasti u Srbiji koju je iznala većina Evropskog parlamenta. Takav potez je svakako i u funkciji unutrašnje politike, odnosno konsolidacije biračkog tela SNS-a koje je počelo da se osipa, a što je delimično uzrokovano sumnjom da Vučić poslednjih godina pokazuje strateški otklon od Rusije i da se jače usmerava ka zapadu. Negativan izveštaj Tonina Picule o napretku Srbije u eurointegracijama i o Vučićevoj politici, Vučiću su zapravo olakšali donošenje odluke da ode u Moskvu, kaže Brkić, uz napomenu da za konačnu ocenu posledica predsednikovog boravka u Moskvi, kako na spoljnom, tako i na unutrašnjem planu, ipak treba sačekati da se stvari slegnu. Analitičar Cvijetin Milivojević s druge strane ocenjuje da ovo nije nikakva prekretnica, već da se samo jasnije nego dosad vidi da smo u ćorsokaku i da osim u Briselu, predsednik Vučić sada nije dobio veliko uvažavanje ni u Moskvi, gde je, kako podseća za razliku od boravka 2018. sada bio smešten negde s kraja među stranim zvaničnicima. Sve ove navode demantuje ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, koji tvrdi da naša zemlja vodi ozbiljnu i odgovornu spoljnu politiku i da u tom smislu možemo da očekujemo samo nastavak razvoja naših odnosa, a mi se, kako kaže, rukovodimo našim interesima. Vidjet ćete vrlo brzo da neće biti nikakvog prekida evropskih integracija, niti sankcija i bilo čega čemu se pojedini zluradi raduju, izjavio je Đurić. Dodao je da je na samitu ministara spoljnih poslova Evropske unije u Varšavi dobio potvrdu da u mandatu ove Evropske komisije postoji puna posvećenost tome da Srbija značajno napreduje na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju, da neće biti prekida eurointegracija, niti sankcija zbog prisustva predsednika Vučića na paradi povodom dana pobede u Moskvi.
Biljana? Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić, ja sam Biljana Ristić. Milioni ljudi širom sveta ostaju bez domovine usled ratova i drugih nedaća, ali ni Australija nije imuna na ovaj problem, pošto i ovde ima ljudi koji imaju problem sa državljanstvom. Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice kaže da u Australiji ima oko 8.000 ljudi bez državljanstva, ali stručnjaci smatraju da bi broj mogao biti veći. UNHCR poziva australijsku vladu da pokrene postupak za utvrđivanje apartidije, koji bi doprineo naporima da se proceni koliki je broj ljudi bez državljanstva i kakva je situacija među migrantskim populacijama, piše Jusef Saudi za SBS News. Taj prilog pripremio je Zoran Subić, da čujemo.
Zato što nepostojanje države kojoj pripadate može biti posljedica rata ili masovnog raseljenja ljudi, često se to vidi kao nešto što se događa van naših granica. Ali Australija može da učini ljude da budu bez države i unutar svojih granica. Slučaj Gasa Kastera se našao na naslovnim stranicama novina širom sveta. Rođen je u Papua Novoj Gvineji u 1978. godini i podignut je u Australiji od svoje četvrte godine. Njegov otac je bio beli Australijanac, veteran u vojsci, a njegova baka sa majčine strane je bila sa Toresovog Moreuza. Ali, kada je bio tinejdžer, počeo je da bude umešan u kriminal i osuđivan je za ozbiljne kriminalne prekršaje, uključujući i drogu, opasnu vožnju, napad i kršenje naredbi za nasilje u kući. U svom posljednjem zatvaranju u 2017. godini upozoren je da njegova viza stalnog boravka može da bude otkazana. Onda je u 2019. godini sve bilo promenjeno za njega u Australiji.
They flew me back to Brisbane and then from Brisbane they flew me to Papua New Guinea and when I arrived on the when we landed they
stavili su me na let za Papua Novu Gvineju i kada sam došao, kada smo sleteli, dok sam koračao sa čuvarima, zvaničnici su došli na avion i bili su veoma ljuti i vikali su na mene govoreći da neću izaći iz aviona, nećeš izaći iz ovog aviona, i nisu bili pri sebi, govoreći vraćaš se nazad, ne ostaješ ovde, ne želimo da Australija baca svoje đubre u našu zemlju. Uzeli su sav moj prtljak, ostavivši moj prtljak tamo u Papua Novoj Gvineji. Nikoga nije preuzeo, tako da smo se okrenuli i otišli nazad u Australiju, ali tada je to bilo svugde na vestima. On je bio zadržan u neograničenom pritvoru za imigrante kada se vratio nazad u Australiju i tu je ostao godinama. Ali kada je Vrhovni sud presudio u novembru 2023. godine, Gus Kaster je bio jedan od pritvorenika koji je bio oslobođen. On sada ostaje sa svojim roditeljima u Caboolture u Queenslandu. Ali, osim porodične podrške, pokušavajući da stane opet na svoje noge, se pokazuje kao stalni izazov. Gospodin Kaster je na vizi premoštenja, R, što i dalje njegovu budućnost u Australiji čini nesigurnom. Alison Battison je principijelni direktor i osnivač organizacije Ljudska prava za sve. Ona je predstavljala Gasa Kastera kao i izbeglice, potražioce azila i druge ljude bez države.
I do think statelessness is a big issue in Australia. I think it's an enormous issue in relation to people who are stuck in immigration prison or who have been stuck in immigration prison.
Bez države veliki problem u Australiji. Mislim da je ogroman problem u smislu ljudi koji su zaglavljeni u imigracionom zatvoru ili koji su bili zaglavljeni u imigracionom zatvoru jer imaju manjak dokumenata za identifikaciju. Ili ako se osobi ne veruje u smislu njihove molbe za zaštitu, ili ako se pronađe da im ne treba zaštita, ali su bez države, ili možda imaju kriminalni dosije, onda je do tog slučaja NZYQ krajem 2023. godine bilo da su te osobe suočene sa neograničenim administrativnim zatvaranjem. Gospođa Batison kaže da je pitanje ljudi bez države na privremenim vizama moguće rešiti, ali da ostavljanje ljudi u nekom stanju nesigurnosti može imati dublji uticaj na stanovništvo Australije koje je bez države. Profesor Katie Robertson je direktor pravne Stateless klinike, što su prve pravne usluge u državi za ljude bez države, i za decu, a i za odrasle. Ona potencira da dok postoji zaštita za decu rođenu u Australiji, kako bi roditelji bez države aplicirali za državljanstvo, i dalje je to borba sa pravnim sistemom.
Stateless families having children here, we're not actually aware that their child was entitled to make an application for Australian citizenship.
Ljudi bez države sa decom koji stalno nisu ni svesni da njihovo dete ima pravo da podnese zahtev za državljanstvo Australije. I onda, kada su saznali da imaju to pravo, to je izuzetno težak i administrativno opterujući proces. Nije stvarno napravljen taj proces da bi ljudi mogli da navigiraju kroz njega bez advokata. Kampanja Ja pripadam je lansirana u novembru 2014. godine od strane Ujedinjenih nacija. Sada postoji globalna alijansa kako bi se prekinula bezdržavnost, a koja se sastoji od Ujedinjenih nacija, regionalnih tela i vlada koje uključuju i Australiju. U Australiji se ljudi bez države zvanično ne broje i nisu deo popisa stanovništva. Gospođa Batison kaže da u državi može postojati više ljudi bez države nego što je to zvanično izbrojano.
There certainly is, and that is for a variety of reasons, and one of the main reasons is that the way the Department of Home Affairs and Immigration.
Sigurno da ima. I to je zbog različitih razloga. I jedan od glavnih razloga je taj da odeljenje za domaća pitanja i imigracija klasifikuju ljude da su bez države, a taj proces je sa falinkom. I ovdje naročito mislim na Kurde iz Irana i Iraka, koji se obično klasifikuju kao Iračani ili Iranci, ili barem imaju pravo da podnesu za državljanstvo tih zemalja, kada mnogi od njih to jednostavno ne mogu da urade. Amit Sen je viši službenik za pitanja nedržavnosti pri Bioru UNHCR-a za Azijsko-Pacifički region i on je bio deo procesa za donošenje smernica za ljude bez države. U ekskluzivnom intervjuu za SBS News on kaže da postoji hitnost za Australiju, da ima proceduru za odlučivanje za ljude bez države kao što su to obećali pre više od 10 godina u 2011. godini. Procedura za odlučivanje za ljude bez države doprinosi naporima da se proceni veličina i situacija za stanovništvo bez države među migrantskim stanovništvom. Također može da pomogne da se smanji rizik od zatvaranja osobe koja je bez države ili da ta osoba provede produžene periode u pritvoru. Gospodin Sen također kaže da bi također bilo važno da se uvedu vize za ljude bez države, ali je također rekao SBS-u da se nada da bi bezdržavnost mogla da se reši u roku od jedne decenije.
So immediate. It impacts people's lives on every single level. And what we really want is to have a global sense of ownership.
To utiče na živote ljudi na svakom nivou. I ono što stvarno želimo je da imamo globalni osjećaj odgovornosti, ali naročito za ljude u medijima, da kažu, u redu, ovo je nešto što se mora rešiti. To utiče na živote ljudi na ogroman način. I to je prioritet. To je važno. To je nešto u što smo mi također investirani. Možda sam ja pomalo ambiciozan, ali mislim da je to moguće rešiti. SBS News je kontaktirao Odeljenje za domaće pitanje i imigraciju, koje je odgovorilo sa izjavom u kojoj se kaže da Australija ostaje zabrinuta o tim slučajevima bez državnosti i diskriminacije, naročito unutar Indo-Pacifičkog regiona. Kaže da australijska vlada trenutno razmatra kako najbolje sa cilja svoju umešanost u globalnu alijansu, aktivnosti koje su i dalje u razvoju. Portparol odeljenja kaže da je između godina programa između 2017. i 2018. i 2023. i 2024. godine ukupno 846 humanitarnih viza u inostranstvu dato aplikantima bez države. Ali odeljenje nije moglo da odgovori na pitanja o uvođenju procedure za odlučivanje bez državnosti ili uvođenje kategorije vize za zaštitu za ljude bez države.
Zoran Subić pripremio je prilog čiji je autor Jusef Saudi. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. 15 časova 49 minuta je, ja sam Biljana Ristić, a sledi jedna tema iz zajednice. Poznata srpska glumica Dijana Jovičić u subotu je posetila đake srpske škole Vuk Stefanović Karadžić Kisbora i kroz dve interaktivne predstave dodatno probudila njihovu ljubav prema srpskom jeziku i kulturi, javlja Krste Marković. Da čujemo taj izveštaj.
Poznata srpska glumica Dijana Jovičić priredila je nezaboravan dan za đake škole srpskog jezika Vuk Stefanović Karadžić u Kisboru, koja radi pri crkvi Sveti arhidjakon Stefano. U okviru svoje prve saradnje sa školom izvela je dve interaktivne predstave, Doktorka za bajke i Zavrzlame Lije Mudrašević, u kojima su deca imala priliku da aktivno učestvuju i kroz igru uče srpski jezik. Glumica je istakla da je prijatno iznenađena znanjem srpskog jezika kod dece, koja su je, kaže, čak i ispravljala.
Dijana, predstavit ću vas kao Liju Mudrijašević. Kako se Lija Mudrijašević provela sa srpskom decom? Propitala ih je srpski jezik i kako je zadovoljna, koliko znaju bajke i koliko znaju životinje i koliko uopšte znaju srpski jezik?
Ja sam mnogo prijatno iznenađena. Ova deca su zaista mnogo naučila u ovoj školi i ja pozivam sve roditelje koji imaju malu decu koji žive u Melbourneu da ih dovedu ovde. Učiteljice su sjajne. Tako da svaka čast za učiteljice, svaka čast za decu i njihove možda roditelje.
Da li ste bili iznenađeni na neka teška slova koje možda i mi stariji ne bi mogli da se sletimo? Deca su brzo se setile naziva životinja. I
tako je. Izgovor je bio više nego savršen. Oni su mene ispravljali. Ja sam naravno glumila kako ja to ne znam. Ali oni su bili moji učitelji. Fenomenalni.
Danas ste imali dve predstave. Kako ste ih odabrali? Da li je ovo prva saradnja sa školom srpskog jezika Vuk Karadžić u Melbourneu?
Ovo je prva saradnja, nadam se ne i poslednja. Pa, eto, imam te dve predstave koje trenutno igram. Imam još jednu, ali sam se odlučila za ove dve zato što je jedna prva, a ova druga je poslednja.
Ovim predstavima obilazite i Australiju. Kako Melbourne stoji sa poznavanjem srpskog jezika u odnosu na druge delove Australije?
Rekla sam, ja sam mnogo prijatno iznenađena, zaista. Tako da samo tako nastavite i nema zime za srpski jezik u Melbourneu.
Gde je sledeća vaša predstava ili neke druge?
Sledeća predstava je u Brisbaneu. Tamo igram drugu predstavu, odnosno treću, Izgubljeno majmunče. U Brisbaneu 30. maja gostujem.
A ponovo u Melbourneu, kada vas očekujemo?
A kad se budem dogovorila sa učiteljicom.
Ali posle ovog nastupa sigurno će biti uskoro.
Nadam se, ja se stvarno nadam, bit će.
Hvala puno na boravku u Melbourneu.
Nema na čemu, hvala što ste me pozvali.
Nema problema, hvala.
Nastavnica i direktorka škole nisu krile ponos zbog ovog događaja i angažovanja svojih učenika.
Nada Miljanić, direktorka Srpske škole Vuk Karadžić ovde u Kisboru. Pitamo je kako je ona zadovoljna sa današnjim predstavama i kako su deca po njoj prihvatila ovakvu interaktivnu saradnju između glumice i njihao đaka.
Ovo je bio jedan izuzetan dan za školu i za dečicu. Prvi put imamo pozorište, pozorišnu predstavu na srpskom jeziku. A to što je bila interaktivna predstava je zaista izvanredno, zato što su oni uživali da odgovaraju i bili su uključeni u toku predstave, a što je baš doprinelo da onako sve teče živo i uzbudljivo. Pokazali su i svoje znanje i mislim da su zaista bili ponosni na to. I mi smo ponosni na njih.
To je odlično. Recite mi, Nado, nije zgore podsjetiti na rad srpske škole, kako teče nastava ove školske godine, koliko imate đaka i kako deca savladavaju gradivo?
Ove godine imamo 5 razreda, što nas je veoma obradovalo. Upisali smo 118 rođaka. Škola raste iz godine u godinu, zahvaljujući aktivnostima, ne samo učenju, već i drugim aktivnostima koje organizujemo za decu, da bi ih uključili, da bi im osvežili nastavu i da bi ih podstakli da dolaze i da uče. Ovakva jedna aktivnost i mnoge druge koje smo već organizovali prošle godine su zaista doprinijeli popularnosti škole. Ove godine smo u toku pripreme biblioteke za decu i za celu zajednicu, koja će uskoro da bude i svečano otvorena. Radimo na tome da organizujemo i kinda program i susrete mladih majki ovde u našoj zajednici. Mislim da će to doprineti da se onako svi više dužimo upoznamo, a to da ćemo bolje i više naučiti naš srpski jezik, to je sigurno. To sam sigurna. To sam
I bilo bi lepo da podsjetimo zajednicu ko sa vama radi u školi, koje je to nastavno osoblje koje se trudi da prenese glas srpskog jezika ovde među naše decom.
Jeste, to su učiteljice, učiteljica veronauke Mirjana Kuljanin, učiteljica koja uči prepi prvi razred Tatjana Krneta, učiteljica koja uči drugi i treći razred Aleksandra Madić, učiteljica koja predaje u četvrtom, petom razredu je Tatjana Ostojić i ja, nastavnica srpskog jezika, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti razred Nada Miljanić.
Možda je sad je već školska godina uveliko, sigurno već polovina, da li je kasno da se možda neko priključi u radu, da upiše dete ili treba da sačeka kraj sledeći početak školske godine?
Nije kasno. U bilo koje doba sva su deca dobro došla. Neki će biti u stanju da se uključi direktno i da nastaje. Mi ćemo im pomoći da ono što je propušteno da nauče i da se priključe glavni programu. A drugima će to biti jedan dobar uvod za sledeću godinu. Znači, u toku cele godine svi su dobro došli.
U ime naših slušalca, hvala vam što i vi negujete srpski jezik ovde u našoj zajednici.
Hvala i vama i našem SBS programu na podršci. Radujemo se uvijek susretu s vama i do sljedećeg viđenja.
Hvala puno.
Hvala i vama.
Srpska škola u Kizboru trenutno broji 118 đaka različitog uzrasta, a osim nastave, tamo se organizuju i brojne kulturne aktivnosti kako bi se očuvala ljubav prema srpskom jeziku i kulturi. Uskoro ih očekuje otvaranje biblioteke kao i srpskog zabavišta. Za SBS, Krste Marković.
Da frajle tajna vinove loze. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Da podsjetimo, program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili na telefonu preuzmite SBS audio app. Također uživo na SBS on demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 12. maja 2025. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.